Неліктен? Неліктен бұлай болды? Неліктен жанарымыз жасқа бұланды? Неліктен?
Неліктен? Неліктен бұлай болды? Неліктен жанарымыз жасқа бұланды? Өткенімізге қараймыз толғана, болашақтан күтеміз жасылықты жаңа. Неліктен Құдайды аламыз есімізге құлағанда? Айтшы бауырым, сұрағыма жауап бар ма? Әрбір күнің сағыздай созылып күнің батар, сол күнің өткеніңді еске салып жараңды сыздатар. Неліктен? Неліктен айтшы өмір әділетсіз болған? Неліктен күнәсіз сәбидің көзі жасқа толған? Қандай тас жүрек оны жетім қылған? Неліктен бұл өмірге келдік біз? Бәлкім өмір мәні болар Құдайға құлшылық еткеніміз. Қаншама, қаншама жандар адасты бұл өмірде, сен жылайсың өмірге келгеніңде. Жылаумен шығарып салады өлгеніңде, қара түнек басар қара жерге енгеніңде. Неліктен өмір басталады көз жасымен? Неліктен күндігіміз тағдырдың салғанымен? Неліктен айтшы маған неліктен? Не үшін бабамыз біздің күрескен? Ал қазір ұрпағы болса, қойшы соны жалықтырды. Неліктен пенделер сарғайып солды? Неліктен жанарымыз жасқа толды? Неліктен Құдай жазаламайды лайықтыны? Лайықтыны? Let them know.